Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Spora primjena dogovora Beograda i Prištine, navodi Ban Ki-moon u izveštaju koji će danas predstaviti Savetu bezbednosti. Opozicija u Republici Srpskoj najavljuje nove proteste. Naprava nađena na stadionu u Manchesteru bila je lažna bomba, zaboravljena posle bezbednostne vežbe. U više napada u Bagdadu ubijeno preko 20 ljudi. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 16 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Slučaj Savamala dokaz je da Srbija nije pravna država, upozoravaju sagovornici radija Slobodna Evropa. Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka.
Pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno.
Čućete i reakcije na pojavljivanje sina Ratka Mladića i kćerke Radovana Karadžića na banjalučkim mitinzima. Zašto su oni patriotski aduti vlasti i opozicije? Novinar iz Sarajeva, Vlastimir Mijević.
To je možda i najgora strana ovoga skupa. To je vraćanje u najcrnje dane naše prošlosti. Očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 16. maj. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u svom najnovijem izveštaju o radu UNMIK-a i situaciji na Kosovu izrazio je zabrinutost zbog spore primjene dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine u posljednjih godinu dana. Sa zabrinutošću konstatujem spor tempo implementacije u posljednjih 12 meseci i nadam se da će do sada preuzeti pozitivni koraci uz posredovanje Evropske unije biti praćeni i energičnim naporima da se dovrše preostali koraci i reše druga pitanja u bliskoj budućnosti, istakao je Ban u izveštaju koji će biti predstavljen danas na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Ivica Dačić učestvovaće na današnjoj sednici o Kosovu, saopšteno je iz tog ministarstva. Slučaj Savamala dokaz je da Srbija nije pravna država, ocena je sagovornika radija Slobodna Evropa. Situacije u kojima svi građani nisu jednaki, na šta upozorava još nekoliko velikih afera, pokazuju da vladavina zakona ne postoji. Opširnije Zoran Glavonjić.
Poslednji događaj kada je u pitanju pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše, govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno, jer to je znači u rukama određenih ljudi, određene samovolje, i u stvari pokazuje se da imamo ne vladavinu prava i vladavinu zakona, nego vladavinu samovolje određenih interesnih grupa, moćnika koji se nalaze na vlasti.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li se u Srbiji poštuju zakoni, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević se nasmeo. Kako kaže, već 25 godina građani to najbolje osjećaju na svojoj koži, a fantomska bagerska akcija u zoni Beograda na vodi daje najbolji odgovor.
Upravo to je primjer gde se rezonovalo da ako bi poštovali zakon, da bi onda rušenje tih objekata zahtevalo određene procedure i da se umjesto toga donela odluka da se zanemare zakon i da se to obavi u toku noći uz pomoć grupe pod fantomkama, da je to jednostavno kraći put da se realizuje ono što je moguće bilo realizovati, naravno, i putem poštovanja zakonskih procedura, samo što bi onda to duže trajalo.
Kakvu ličnu i pravnu sigurnost imaju građani Srbije, opet najbolje dokazuje slučaj Savamala. Izveštaj ombudsmana pokazao je da policija nije izašla na teren posle telefonskih prijava građana da je u toku nelegalno rušenje, maltretiranje, oduzimanje dokumenata i lišavanje slobode prisutnih od strane maskiranih lica koja su došla u vozilima sa zatamljenim staklima bez tablica. Ako se ovo ne istraži, upozorava Čedomir Čupić, bit će dokaz ko su krivci.
Država ne može da stoji iza toga. Mogu da stoje samo ljudi koji zloupotrebljavaju svoje funkcije u okviru države. To znači neko je uspeo u državi da tu državu stavi u svoje ruke i u svoje svrhe, da je zloupotrebi. Prema tome, ako hoće da se pokaže, naročito oni koji su na vlasti, da ovde ipak oni obavljaju svoje funkcije onako kako zakon nalaže, svi koji su u tome učestvovali, oni treba da snose odgovornost, odnosno da budu kažnjeni.
Skandalozna reakcija policije, koja je trebali to podsjećati po zakonu dužna da štiti građane, samo je jedna od mučnih činjenica u sledu događaja. Komunalna policija odmah je očistila ruševine i time uništila potencijalne dokaze. Nadležno tužilaštvo tek 10 dana posle pokrenulo je predistražne radnje koje mogu trajati godinama. Instance od gradske do republičke vlasti negirale su umešanost, dok je premijer Aleksandar Vučić, ukratko parafrazirano, rekao da su oni koji su rušili noću kompletni idioti i da bi on rušio danju jer su u pitanju bespravni objekti. Na osnovu svega, Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije ironično je objasnila da li postoji pravna država.
Šta će nama zakon? Imamo gospodina Vučića koji nam lijepo kaže šta je zakonito i šta nije zakonito. On je utvrdio da je to bespravno i to treba rušiti.
Ko je rušio u Savamali i po čijem naređenju, jednostavna su pitanja na koja država, ukoliko ima bar njene elementarne atribute, može da odgovori u najkraćem mogućem roku. Bogoljub Milosavljević kaže da treba početi od policije.
I očigledno je policija dobila od nekuda nekakav mig ili nalog da se drži pasivno, što su oni dosledno i poštovali, pa se tako nisu ni uključili na pozive građana, odnosno otvorili su termin i smo nadležni, te zovite komunalnu policiju, koja isto kao nije bila nadležna. Jednostavno, policija je zanemarila svoje zakonske dužnosti.
Samo neke od afera koje su, pored Savamale, u poslednje vreme potresle srpsko društvo su i slučaj helikopter, u kom je poginulo 7 ljudi, kao i sumnje u doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića. I u njima je premijer presuđivao pre nadležnih organa, odnosno davao mišljenje o eventualnoj krivici ministara odbrane i policije.
Svi ti slučajevi gde istrage nisu završene i gde ne znamo ko stoji iza čega i za koji način je neko nešto zloupotrebio svoju funkciju, govore o tome da je faktički suspendovan zakon, odnosno da zakon selektivno primenjuje. Prema jednima taj zakon se primenjuje, a oni koji su na vlasti, oni su zaštićeni.
Smatra Čedomir Čupić i zaključuje da su, ukoliko se zakon striktno ne poštuje, posledice pogubne.
Takva politika seje strah među ljude, ona je opasna jer stvara i veliku, da kažem, društvenu i državnu nestabilnost. I to je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja, nasilja u smislu zloupotrebe sile. I to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A vlasnici lokala, čije su objekte u Hercegovačkoj ulici bagerima porušili, za sada nepoznati počinioci pod fantomkama, najavili su da će tužiti državu Srbiju i grad Beograd. Oni za danas navode da će zaštitu tražiti i od međunarodnih institucija, te da očekuju obeštećenje za pretrpljenu štetu i izgubljenu dobit. Kako taj list navodi, reč je o Vladimiru Markoviću, vlasniku preduzeća Transport Peroni, i Dušanu Miljeviću, vlasniku firme Iskra.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski premijer Milo Đukanović i članovi njegove vlade neće danas učestvovati na sednici Skupštine, na čijem je dnevnom redu rekonstrukcija izvršne vlasti, a u koju, radi kontrole izbora, ulazi opozicija. Đukanović se na takav potez odlučio posle verbalnog incidenta u petak u Skupštini Crne Gore, kada su poslanici opozicionog Demokratskog fronta i on razmenili uvrede, a atmosfera bila na ivici tuče. Državna izborna komisija Makedonije utvrdila je da je vladajuća VMRO DPMNE Nikole Grujevskog jedina stranka koja će učestvovati na vanrednim parlamentarnim izborima 5. juna. Predsednik Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić izjavio je da će opozicija u Republici Srpskoj održati nove proteste ukoliko ne budu uvaženi zahtevi koje su saopštili na subotnjem protestu u Banja Luci. Čavić je rekao da će o mestu i vremenu novih opozicionih protesta javnost biti naknadno obaveštena. A u nastavku, miting je održan u subotu u Banja Luci, analiziramo iz nešto drugačijeg ugla. Na njima su, između ostalih, govorili i sin i ćerka najviših zvaničnika Ratne Republike Srpske, optuženog Ratka Mladića i osuđenog Radovana Karadžića. Da li su oni bili patriotski aduti i opozicije i Dodikovih pristalica? Prilog Branki Mihajlović.
Na Dodikovom mitingu Darko, sin Ratka Mladića, kome se sudi u Hagu za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, burno je pozdravljen. A na susednom protestu opozicije ništa manje burno pozdravljena je Sonja Karadžić, kćerka na 40 godina osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Darko Mladić je okupljenima poručio da je došao trenutak da se brani Republika Srpska. Do juče i jutros niste učinili ništa zbog čega biste se stideli. Nemojte danas učiniti nešto zbog čega biste se stideli sutra. Prenela je okupljenima poruku Radovana Karadžića, njegova ćerka Sonja. Mediji komentarišu da su njih dvoje bili patriotski aduti obe strane koji su poslali poruke unutar srpskog pomirenja. Uz ogradu da ne sporimo prava dece optuženih i osuđenih za ratne zločine na javno angažovanje, pokušavamo da dobijemo odgovor na pitanje kakva je simbolična poruka činjenice da su i na jednoj i na drugoj bini organizatori u Banja Luci poželeli da imaju imena Mladića i Karadžića. Novinar i analitičar iz Sarajeva Vlastimir Mijović kaže za Radio Slobodna Evropa.
To je možda i najgora strana ovoga skupa, propagiranje ljudi koji su ili već osuđeni kao Radovan Karadžić ili će vjerovatno po istom osnovu biti osuđeni kao Ratko Mladić. To je vraćanje u najcrnije dane naše prošlosti. Naravno da djecu niko ne može kriviti, ne može ih kriviti ni za njihovo političko opredjeljenje, međutim očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane i pokušaju dokazivanja javnosti da su oni i jedni i drugi na tragu onoga što Republika Srpska želi, a to je da bude država koju je Milorad Dodik u subotu već proglasio. Žalosno je, ali je realno da je Bosna i Hercegovina u principu na istom mjestu na kojem je bila 1990. godine.
Sociološkinja Janja Beč, koja se godinama bavi žrtvama ratova, kaže da bi bila poruka mira da su Darko i Sonja rekli da, znam da se to desilo, žalim zbog toga. Ali to nije rečeno. Ti ljudi su poslali drugačije poruke.
I to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu, mi smo branili srpski narod. Može da bude zanimljivo recimo kako se to komparativno, kako se to u Nemačkoj dešavalo. Recimo, za mene je zanimljiv sin Martina Bormana. On je znao komu je otac, on je znao šta se desilo u holokaustu, on je znao poziciju svoga oca, znači lični sekretar Hitlera, on je postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama u svetu tada i tako je prošao njegov život. Ćerka Špera je recimo vodila jednu akciju da se vrati imovina, opljačkana imovina iz jevrejskih kuća. Ja bih voljela recimo da se tako nešto ovde desilo ili se nije desilo. Znači, mislim da je pre svega poruka upravo ta, mi smo branili srpski narod i mi smo heroji. I mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
U denacifikovanoj Nemačkoj potomci su mogli da se distanciraju od roditeljskih grehova. Na prostoru bivše Jugoslavije ciljevi ratova u 90. nisu problematizovani, zločinci nisu ne samo sudski, već ni moralno osuđeni. Zato je moguće da su zločinci heroji, ne samo za njihovu decu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske zatražilo je od nadležnih u Banja Luci da hitno nađu i kazne osobu koja je fizički napala hrvatskog novinara Petra Panjkotu tokom izveštavanja s protesta u tom gradu. Hrvatska televizija RTL saopštila je da je novinara napala nepoznata osoba koja je izašla iz obližnje kafića i udarila ga u glavu. Televizija je navela da se pretpostavlja da je napad reakcija na reporterove reči da je na protestu bio sin još neosuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Udruženje žena Peščanik, mreža žena Rasinskog okruga i mreža žena u crnom u Kruševcu će danas obeležiti godišnicu protesta građanki i građana Rasinskog okruga protiv prisilne mobilizacije muškaraca i slanja u rat na Kosovo 99. U saopštenju žena u crnom navodi se da će tokom akcije na platou ispred doma sindikata u Kruševcu biti postavljena i spomen ploča.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spora primjena dogovora Beograda i Prištine navodi Ban Ki-moon u izveštaju koji će danas predstaviti Savetu bezbednosti. Opozicija u Republici Srpskoj najavljuje nove proteste. Naprava nađena na stadionu u Manchesteru bila je lažna bomba, zaboravljena posle bezbednosne vežbe. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni. narednim minutima čućete i Most radija Slobodna Evropa, u kome o ruskom uticaju na području bivše Jugoslavije govore Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, i Nezuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Rusija pojačava svoj uticaj.
Da se Rusija vratila na postjugoslovenski Balkan, to je očito.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Četiri osobe noća su povređene kada je ispod nadvožnjaka u Istanbulu aktivirana improvizovana eksplozivna naprava, izjavili su turski bezbednosni izvori. Eksplozija se dogodila u azijskom delu grada. Među povređenima je dvoje putnika u automobilu koji se nalazio ispod nadvožnjaka i dvoje prolaznika koji su čekali taksi. Detonacija je oštetila još nekoliko automobila. Policija je pokrenula istragu o ovom događaju. A naprava nađena na stadionu Old Trafford, zbog koga je odložena utakmica Premier lige, u stvari je bila lažna bomba korišćena ranije u protivterorističkoj vežbi. Gradonačelnik Manchestera i policijski komesar Tony Lloyd rekao je da je ta situacija neprihvatljiva i naredio je hitnu istragu, preneo je BBC. Stadion Old Trafford evakuisan je u nedelju oko pola sata pre početka utakmice Manchester Uniteda i Bournemouta, jer je u jednom od toaleta pronađen sumnjiv paket, pa je odmah pozvana specijalna jedinica vojske koja je izvršila kontrolisanu eksploziju. Fudbaleri su sa zagrevanja vraćeni u slačionice, a evakuisani su gledaoci sa svih tribina Old Trafforda, koji inače prima više od 75.000 ljudi.
Bili smo unutra, tek smo seli kada su počeli da nas evakuišu. Upravo smo izašli, stadion je sada prazan. Bili smo na ulazu kada su zatvorili vrata. Rečeno nam je da napustimo stadion, da je pronađen nekakav paket.
Utakmica Manchester Uniteda i Bournemouta bit će odigrana sutra. U samoubilačkim napadima militanata Islamske države na elektranu prirodnog gasa u blizini Bagdada poginulo je najmanje 14 ljudi, a više od 20 osoba je ranjeno, saopštili su irački zvaničnici. Kako se navodi, bombaš samoubica razneo je glavnu kapiju elektrane u gradu Tadži, a posle toga je nekoliko bombaša samoubica i boraca upalo u objekat i sukobilo se s snagama bezbednosti. Također, u tri odvojena napada na trgovačke oblasti širom iračke prestonice, u nedelju je ubijeno 8 civila, dok je 28 ljudi ranjeno, saopštila je policija. Šefovi diplomatija iz više od 20 zemalja sastaju se danas i sutra u Beču kako bi razmotrili rešenje za krize u Siriji i Libiji, ali i oko Nagorno Karabaha. Na konferenciju u Beč svoje kolege pozvali su šef američke diplomatije John Kerry i ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov, a među učesnicima bit će i šefovi diplomatija regionalnih sila Irana i Saudijske Arabije. Na severu Grčke uhapšeno je 57 migranata koji su ilegalno ušli u tu zemlju preko kopnene granice s Turskom. Na grčkim ostrvima nije prijavljen ni jedan dolazak, saopštila je policija. Migranti su pronađeni u kamionu tokom rutinske kontrole na putu ka Solunu, navela je policija i dodala da je uhapsila vozača. A deca izbeglice dele sudbinu starijih, ali su mnogo ranjivija. Da li je Evropa zaboravila na njihova prava koja su im garantovana i deklaracijom Ujedinjenih nacija? O tome je sa Imadom Aounom, portparolom organizacije Save the Children iz Londona, razgovarala Mirena Rakila.
There are an estimated 26,000, procjenjuje se da je u Evropi oko 26,000 djece izbjeglica. Mnogi od njih žive u apsolutnom užasu. Gladni su, zima im je, ustrašeni su, a mnogi od njih su, kako je saopćio Europol, izloženi su i trgovini ljudima i seksualnom iskorištavanju. Kako to spriječiti? Could you comment these facts?
Through our work on the ground as Save the Children in Greece and the Balkans, we do come across a lot of children.
Mi iz organizacije Save the Children, radeći na terenu u Grčkoj i na Balkanu, susreli smo mnogo dece izbjeglica. Neki putuju sa svojim porodicama, ali ima ih i koji putuju sami. Zbog zatvaranja granica, ali i zbog slabe državne infrastrukture u mnogim od ovih zemalja, ta deca žive u nemogućim uslovima. Spavaju na otvorenom, hladnoći u blatu. Mnogo je male dece, 3 ili 4 godine. Igraju se u tom blatu, prljavoj vodi i, iskreno govoreći, uznemirujuće je vidjeti decu koja moraju da žive u takvim uslovima zbog neuspeha evropskih vlada da nađu odgovarajuće rešenje. Zatvaranjem granica mnoge porodice i mnoga deca sada moraju da traže alternativne puteve, a to znači imati posla sa krijumčarima, trgovcima ljudi kako bi se ilegalno došlo do zemlje u kojoj bi se moglo živjeti normalno. Tačnih podataka o broju takvih ljudi nemamo, ali mnoge porodice su potvrdile da moraju da traže krijumčare kojima daju mnogo novca. Mnogi su izloženi zlostavljanju, fizičkom ili psihičkom. To je naravno rizična alternativa, ali veliki broj ovih ljudi naprosto nema drugu opciju. Ne mogu se vratiti u Siriju, Irak ili Afganistan. Sa zatvorenim granicama ispred njih okreću se upravo vrlo rizičnim načinima da ih pređu.
Kako je moguće da je nestalo gotovo 10.000 djece nakon ulaska u Europu? After entering Europe?
Yeah, I mean, that is a very it's a very complicated scenario, to be honest, when it comes to children and specifically.
Iskreno, teško je na to pitanje odgovoriti jer se radi o deci, a pogotovo u slučaju maloletnika koji putuju sami. Sistem registracije izbjeglica duž Balkana između Grčke, Makedonije, Srbije i Hrvatske nije usklađen. Na primjer, deca koja su registrovana u Grčkoj u vrijeme dok su granice bile otvorene, u Makedoniji nisu registrovana na jednak način kao u Grčkoj. Imamo i slučajeve da su deca negdje registrovana kao odrasli. Tako u Grčkoj uđu kao odrasli, u Makedoniji su registrovani kao maloletnici, a u Srbiji ponovo kao odrasli. Očito se radilo o neiskusnim osobama koje su se bavile registracijama. Uz to, neka od dece nemaju dokumente u sebe ili su ih izgubili ili ih uopšte nisu imali. Naravno, to ne znači da mnogo dečaka i devojčica nije postalo žrtvama kriminalnih klanova trgovine ljudima, jer sa zatvaranjem granica prisiljeni su da koriste usluge krijumčara i na taj način se izlažu velikom riziku. Naravno, susretali smo se sa tom decom. Neki su tinejdžeri. I shvatite da ste to mogli biti i vi sami ili da ste to bili vi pre 10-15 godina. No oni jesu tinejdžeri, ponašaju se tako, rade sve ono što tinejdžeri rade. Žele se smejati, zabavljati. Mnogi žele ići u školu, žele učiti, jer kada odrastu, hteli bi biti lekari, inženjeri, pravnici, učitelji.
Ceo intervju sa portparolom Save the Children potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa ove nedelje govorili smo o ruskom uticaju na području bivše Jugoslavije, pre svega u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su Jelica Kurjak, nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi, i Nerzuk Ćurak, profesor fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospođo Kurjak, da li Rusija vidi područje bivše Jugoslavije, posebno područje Srbije i Bosne i Hercegovine, kao slabu tačku zapada, što onda otvara prostor za njen veći uticaj?
Svakako da su Srbija i Bosna i Hercegovina, pa i Makedonija, trenutno u stvari zemlje koje su, da tako kažem, najneopredeljenije u svom stavu prema euroatlantskim integracijama. Nominalno mi svi to jesmo, mi svi to hoćemo, ali taj proces ide veoma sporo. Sve to ide tako nekako sa velikim problemima, prati nestabilnost unutra i svedoci smo i pada popularnosti eurointegracija upravo u tim zemljama. Naravno, tu je i komponenta većeg tog prijateljstva, istorijskog prijateljstva između srpskog stanovništva na Balkanu i Rusije, odnosno srpske države kroz istoriju Rusije. Na kraju krajeva, preko Balkana i u odnosima sa Srbijom kroz istoriju, Rusija jeste ostvarivala dosta značajni uticaj u tom delu Evrope i uopšte imala je odnose preko Balkana sa Evropom.
Gospodine Ćurak, da li je glavni cilj angažmana Rusije na području bivše Jugoslavije da spreči da Srbija i Bosna i Hercegovina uđu u NATO pakt?
Pa mogli bi pretpostaviti da je to recimo jedan od ključnih strateških razloga koji nema veze samo sa Balkanom, nego općenito sa odnosom Rusije prema Zapadu i predstavom ruskog vojnog i političkog establishmenta o poziciji Rusije u svijetu. Tako da mislim da je to pitanje NATO, iako se ono ne saopćava najtransparentnije, u stvari jedan od važnih razloga pokušaja reaktivacije Rusije u onom dijelu svijeta gdje ima nekog poželjnog saveznika. Mi vidimo da u Srbiji postoji snažni potencijal, sentiment, jedna vrsta geopolitike emocija kada je u pitanju Rusija, koja je uvijek više koristila Srbiju nego što je ona koristila Srbiji, i s tim naprosto moramo računati. Možda ste imali prilike da to vidite, da je Centar za transatlantske studije iz Beograda napravio upravo jednu analizu nedavno o prisustvu ruske meke moći u Srbiji i ustanovio da postoji značajan broj nevladinih organizacija i portala koji na jedan intenzivniji način nego ikada do sada pokušavaju da ojačaju rusko-srpsku vezu i da Rusija bude što prisutnija u Srbiji. To se vidi, recimo, nedavno kad sam bio u Beogradu, vi na ulici vidite sada i više ruske štampe, imate promociju tog nevladinog sektora i tako dalje i tako dalje. Dakle, pokušava se zapadnim izumom, da tako kažem, jel, kroz koncept nevladinog sektora i civilnog društva, da se etablira neka, ja bi je nazvao, geokulturna moć koja bi trebala postati osnova neke snažnije političke moći u Srbiji. U tome snažno prednjači časopis Geopolitika, koji snažno afirmira tu jednu fobiju spram transatlantskog svijeta i snažno zagovara neke panslavenske, geosakralne, proruske koncepte i tako dalje i tako dalje. I to je jedna vrsta meke moći kojom Rusija želi da na neki način pacifizira, neutralizira proeuropski, protransatlantski sentiment, da Rusija svoju poziciju ovdje ojača, a da se smanji utjecaj NATO.
Gospođo Kurjak, koliko je Rusija prisutna u ovom trenutku u Srbiji?
Slažem se sa profesorom Ćurkom da je Rusija zaista iskoristila u posljednje vreme prostor i popunila nevladinim sektorom, kako duhovnim, tako državnim, i na kraju krajeva postoji i jedna agencija Sputnik koja je proradila tu pre godinu i godinu i po dana, koja je veoma, veoma aktivna. Svakako postoji i institut jedan koji je geostrateški. Ja mislim da je najviše vidljivo i preko crkve pravoslavne kako se radi, jer to je ono na čemu se veoma insistira u posljednje vreme. Naravno, osjeća se veća prisutnost Rusije i osjeća se isto tako i u privredi veća prisutnost Rusije. Ne u smislu nekih velikih ulaganja trenutno, ali se osjeća da su ruski građani, recimo, kao svojevremeno za Crnu Goru, itekako zainteresovani da kupuju nekretnine u Srbiji, što prema nekim mojim informacijama se povećava, kupuju ljudi stanove, traže da kupe neka manja preduzeća i tako dalje. E sada, to je činjenica jedna da u Srbiji postoji jedna trećina građana, možda i nešto više ili manje, to je teško sada opredeliti, koja generalno i otvoreno se izjašnjava za bliži savez i približavanje Rusiji, a protiv Evropske unije i naročito protiv euroatlantskih struktura. Ta nekakva paradigma, taj mit, ta emocija jedna istorijska postoji i ona je naprosto neuništiva. Ona se podgreva u određenim fazama. Ovo je sada period kada se to itekako podgreva i kada Rusija želi da pokaže da je još uvek faktor prisutan na jugoistoku Evrope. Srbija je zemlja koja to njoj omogućava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spora primjena dogovora Beograda i Prištine, navodi Ban Ki-moon u izveštaju koji će danas predstaviti Savetu bezbednosti. Opozicija u Republici Srpskoj najavljuje nove proteste. Naprava nađena na stadionu u Manchesteru bila je lažna bomba, zaboravljena posle bezbednosne vežbe. U više napada u Bagdadu ubijeno preko 20 ljudi. Vreme danas oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 16 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.